7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Despre evoluțiile la zi în viața politică moldovenească.
Uniunea Europeană a mers mai departe și s-a declarat deja pregătită să colaboreze cu noul guvern.
Incertitudine și confuzie la nivelul societății în legătură cu evoluțiile politice.
Un haos de atâta două pietre. Cine o ales așa frumos? Tot noi. Suntem demni de ce aici avem. Asta e carne de pușcă. Ei vor că să ne adune aici, să ne ciocnim cap în cap, să fie jertfe și atunci să fie da. Iacă democrație.
Opinii diferite de experți.
Și o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a convocat pentru marți ședința Consiliului Suprem de Securitate după ce a semnat decretul prin care a schimbat componența Consiliului. Acesta are 12 membri, dintre care jumătate sunt acum nou numiți. În componența Consiliului vor intra, se arată în decretul prezidențial, câțiva membri noi, precum președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, prim-ministru Maia Sandu, viceprim-ministru, ministru de interne Andrei Năstase, viceprim-ministru pentru reintegrare Vasili Șova, ministrul apărării Pavel Voicu și ministrul justiției Stanislav Pavlovski. La ședința de marți a Consiliului Suprem de Securitate, Dodon a anunțat că vor fi discutate în regim de urgență problemele stringente cu care se confruntă țara. La București, ministrul de externe Teodor Meleșcanu a declarat luni că prioritatea României rămâne asigurarea parcursului european al Republicii Moldova, dar că situația explozivă de la Chișinău ar putea fi depășită prin, citez, întoarcerea la electorat, alegeri pe 6 septembrie potrivit Constituției. Nu vorbesc în numele Ministerului de Externe, e punctul meu de vedere, a mai declarat ministrul român de externe la o conferință de presă. Mai multe peste câteva minute. Ministerul de Externe de la Moscova a salutat formarea noii majorități parlamentare și a noului guvern de coaliție în Republica Moldova și și-a exprimat speranța că vor fi restabilite relațiile de bună cooperare între Moscova și Chișinău. Într-un comunicat publicat pe pagina de internet a ministerului, se exprimă de asemenea speranța că situația din Republica Moldova se va normaliza prin, citez, dialogul între toate forțele politice responsabile. Ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a declarat luni într-o conferință de presă că problemele majore care au apărut la alegerile europarlamentare în diasporă s-ar datora în primul rând faptului că s-a dublat scrutinul. Este vorba de referendumul pe temele justiției care a avut loc tot pe 26 mai, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, alegeri la care mii de români din diasporă nu au putut vota din cauza cozilor imense și a problemelor organizatorice. Totodată Meleșcanu a precizat că, citez, responsabilitatea este a biroului electoral pentru secțiile de votare, Ministerul Afacerilor Externe are numai obligația logistică. La Direcția Națională Anticorupție din România se află deja un dosar în cercetare, unde sunt 42 de plângeri penale referitoare la obstrucționarea dreptului la vot în diasporă. Ziarele ruse Comersant, Vedomosti și RBK au publicat luni aceeași pagină întâi pe care scrie Eu sunt, noi suntem Ivan Golunov în sprijinul jurnalistului de investigații inculpat săptămâna trecută pentru trafic de droguri. Golunov susține că este nevinovat, că drogurile descoperite în apartamentul său au fost plasate acolo de poliție și că întregul dosar a fost fabricat reacție la dezvăluirile pe care le-a făcut despre afacerile unor înalți demnitari din Moscova.
Mulțumesc, Ileana, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O ședință a noului guvern condus de Maia Sandu, în care a fost demis șeful poliției, declarații ale președintelui Igor Dodon, care cere sprijin atât din est cât și din vest pentru reformele propuse de cabinetul Sandu, apeluri la dialog venite din partea comunității internaționale, Moscova salută guvernul Maiei Sandu și Partidul Democrat adună semnături pentru demiterea președintelui Igor Dodon și îi cheamă la dialog pe liderii socialiștilor și ai alianței acum. Iată pe scurt câteva evoluții la nivel politic astăzi la Chișinău. Cu mai multe informații și punerea lor în context, Liliana Barbăroșe.
Deciziile Curții Constituționale nu se revizuiesc. Deciziile Curții Constituționale nu pot fi anulate.
A declarat apăsat Andrian Candu într-o conferință convocată în după-amiază zilei și a continuat.
Și dacă nouă ni se recomandă și ni se solicită să respectăm legea și statul de drept, chemăm la dialog politic.
A mai spus Candu, sugerând că, de fapt, forțele politice invitate nu ar avea altă soluție. Recomandări de felul cele invocate de Andrian Candu au venit de la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, OSCE, România sau Ucraina, așa că ar putea fi o încercare a democraților să lase tuturor acestor entități impresia de deschidere. La fel de valabilă însă pentru toate aceste mesaje și recomandarea să se respecte voința cetățenilor, exprimată deja într-un scrutin cel din 24 februarie. Iar Uniunea Europeană a mers mai departe și s-a declarat deja pregătită să colaboreze cu noul guvern. Într-o primă reacție la invitația lui Candu, socialiștii și blocul acum au spus că așteaptă mai întâi de la democrați să elibereze instituțiile statului de sportivi și trupe paramilitare. Candu a sugerat din nou însă astăzi că instituțiile statului ar trebui apărate în fața ceea ce a numit omuleții verzi, aluzie clară la o pretinsă invazie rusească.
Nu înțelegeți ce înseamnă omuleții verzi?
Ba da, da.
Ați văzut experiența Crimeei și a Ucrainei? Nu e destulă experiența vecinilor noștri? Trebuie să vă aducem aminte sau să aducem aminte cetățenilor ce înseamnă trupe de ocupație în Transnistria?
Și vreau să fie foarte clar. Nici discuțiile cu PSRM avute anterior formării guvernului, nici la întrevederile cu delegațiile străine, nici votul din Parlament nu au fost vreodată despre federalizarea Republicii Moldova. Votul a fost despre dezoligarhizare. Vă rog să înceteze toate speculațiile.
Ia răspuns lui Candu Maia Sandu astăzi în timpul primei ședințe a executivului său. Aceasta s-a văzut nevoită să convoace ședința nu în clădirea executivului, blocată ca și alte instituții de oameni și corturi, ci în cea a Parlamentului. Și iată ce a explicat în legătură cu această decizie ulterior Sandu.
Nu vrem să mergem la confruntări, este presiune externă și dacă nu va fi suficient, atunci, cum ziceam, o să chemăm oamenii la proteste.
Fac un apel către toți polițiștii din Republica Moldova, către polițiștii cinstiți. Vă rog să nu vă compromiteți. Vă rog să înțelegeți că nicio instituție aflată în slujba regimului, cel mai bun exemplu fiind Curtea Constituțională, nu se poate plasa deasupra legii fundamentale a statului.
A spus în timpul ședinței executivului Andrei Năstase, care ulterior l-a demis pe șeful Comisariatului General de Poliție, Alexandru Pânzari, cel care semnalase ieri în fața presei că nu l-ar recunoaște ca ministru. Despre cum va arăta mai departe situația politică de la Chișinău a vorbit astăzi Igor Dodon.
Începutul activității legale în toate instituțiile de stat și transmiterea pașnică a puterii de la cei care acum încă încearcă să o mai controleze către noul guvern în frunte cu Maia Sandu. Sigur că anume acest scenariu va fi. Depinde de poziția partenerilor externi și de decizia noastră comună pe intern. Nicio fel de eschivări, pași înapoi nu vor fi. Eu nu voi ceda, eu voi merge până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru din partea cetățenilor.
A spus șeful statului, semnalând totodată că s-ar confrunta cu amenințări fără precedent. Candu a numit însă irresponsabile declarațiile președintelui și a negat cu tărie că partidul său s-ar deda unor astfel de acțiuni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce spun oamenii de rând, ce așteaptă protestatarii pro-Partidul Democrat, care se mai află în tabăra de corturi de la Chișinău? Ce înțeleg mai mulți lideri locali? Întrebări la care a căutat un răspuns Valentina Basiul.
Un haos, de atâta că-s două puteri. Cine o ales așa frumos? Tot noi. Suntem demni de ce aici avem. Asta e carne de pușcă. Ei vor că să ne adune aici, să ne ciocnim cap în cap, să fie jertfe și atunci să fie da. Ia că democrație.
Axenia Tașnic din Mitoc, raionul Orhei, și soțul ei, Mihail Tașnic, și-au formulat astfel părerea despre ceea ce se întâmplă în capitală după ce au trecut prin fața Ministerului de Interne, acolo unde susținătorii Partidului Democrat au instalat câteva corturi în semn de protest împotriva guvernului Maiei Sandu, nerecunoscut de liderii democraților. Cei doi soți au venit pentru o consultație la un medic, dar au ținut neapărat să vadă cu ochii lor ce se petrece în centrul Chișinăului. Acolo l-au întâlnit pe un cetățean din capitală, la fel de curios să afle care e situația la zi. El a spus că îl cheamă Pavel și a căutat să dezmintă neapărat impresia că ar fi membru sau suporter al Partidului Democrat.
Constituțională?
Eu sunt fost lucrător a organului afaceri interne, în timpul Unii Sovietice. Nici rușine și am văzut azi. Ce fac băbuțile astea aici? Eu vreau să cred că să termine cu bine. Bătașcată.
Noi suntem
popor. La piață am văzut un cunoscut șede acolo. Ia
și Gheorghe.
Nu la piață și gata.
Nu Gheorghe.
Eu băiez.
Eu am șezut în tranșei.
Și eu tot am șezut. Gheorghe.
Eu am fost la cocieri.
De ce protestează oamenii ăștia?
Pățăți bandiță. Le-au dat pe 100 de lei.
Dar cine conduce azi în țară? Cum înțelegeți dumneavoastră?
Dar nu e nicio conducere. E un haos. Aici ar trebui pus la Dobușor, Lahăș, Dodon să rezolvi toate probleme.
Locatarii corturilor instalate în fața Ministerului de Interne, veniți din diferite raioane, au fost mai zgârciți la vorbă. Iată ce au răspuns atunci când i-am întrebat de ce stau de gardă în corturi a patra zi.
Noi am venit la minte egoistă care trece azi. Nu face parte nici dintr-un partid. Pur și simplu vrem din nou și alegerile anticipate. Scotărați ceva în țara asta.
Eu nu pot să vă spun, nu știu, politica nu știu, nu mă răzbăresc. Ți-ai găsit să se întreg pe babă negramă. E o femeie culturală care m-a învățat.
Защита верховенства власти.
Apărăm puterea supremă de stat.
Dar dumneavoastră de unde ați venit?
Din Moldova.
Cine e astăzi la putere în Moldova? Care putere o considerați legală?
E o dualitate de putere. Puterea care e stabilită prin Constituție, adică prin lege.
Grigore spune că este țăran din raionul Căușeni, fără a oferi mai multe amănunte despre el. Zice că protestează de două zile la Chișinău, fiind gata să stea în stradă cât va fi nevoie. El respinge bănuiala că ar fi plătit pentru a participa la pichetarea sediului Internelor.
Bună ziua! Văd că instalați cortul. Pentru ce protestați în fața Ministerului
pentru
de
coaliție,
Interne?
Pentru coaliție, pentru amuștii tăi ca să facă.
Care coaliție?
Pentru oameni, ca să aleagă alții oameni la putere și gata. De-amă, zărani, nu credem nici între cei cu bani, nici ce vorba, nici în bandiți, nici în nimeni.
Toți oamenii ăștia care stau aici, toți la Căușeni veniți?
Nu. Aici din toate părți, din toate Moldova.
Ce apără ei?
Apără dreptul lui, dreptul omului, dreptul care el se ia mult, dar nici nu se dă înapoi. De atât ești, de atât, nimeni nu știe cât s-a furat, nu-i răspundere, dar este să ascund. Și ascund la schilarea noastră.
Dualitatea puterilor care electrizează societatea pune în dificultate și funcționarii locali. Dimineață, zeci de primari au simțit necesitatea să dea publicității mesajelor lor de susținere a guvernului Filip. Edilul de la Ungheni, Alexandru Ambros Bunăoară, a declarat Europei Libere că acest lucru presupune, din punctul său de vedere, să respecte legea și instituțiile de stat. Pe de altă parte, alți aleși locale au declarat că susțin cabinetul Maiei Sandu. Alexei Busuioc, primar la Capaclia, raionul Cantemir, face parte din categoria celora care au salutat deblocarea activității legislativului. În unele primării, consilierii își declară aderența la o tabără, în timp ce primarul se află de cealaltă parte a baricadei, zidite de politicienii din capitală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
Ce explicații dau experții evenimentelor în rapidă schimbare de la Chișinău și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza zilei, când vom difuza o sinteză a declarațiilor făcute de Rusia față de evoluțiile din Moldova și o revistă a presei de la București.
Toate relatările, interviurile, materialele multimedia ale corespondenților noștri le găsiți oricând pe site la Moldova. www.europalibera.org.
Monitorul oficial a publicat astăzi decizia de dizolvare a Parlamentului, semnată duminică de Pavel Filip în calitate de președinte interimar, pe durata suspendării temporare a președintelui Igor Dodon. Cu toate acestea, majoritatea parlamentară, formată din deputații Partidului Socialist și ai Blocului Acum, s-au reunit într-o nouă ședință de guvern astăzi. Într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, anunțând că legislativul este pe deplin funcțional. Relatează la Ceapai.
Speakerul Zinaida Greceanu a salutat decizia Secretariatului Parlamentului de a relua asistența tehnică necesară pentru ședințele plenare și pentru fiecare parlamentar în parte. Asta după ce precedentele două ședințe din weekend au fost boicotate de angajații Secretariatului, iar secretarul general Igor Clipi și-a anunțat demisia pe motiv că ar fi devenit ținta unor presiuni.
Noi avem asigurată funcționalitatea și sălii de ședință în plenă Parlamentului și a tuturor birourilor și funcționalitatea tuturor deputaților. Deci eu țin să mulțumesc Secretariatului Parlamentului pentru buna colaborare, pentru buna înțelegere și eu i-am asigurat toți rămână în funcție.
A spus Zinaida Greceanu. Deputații au avut o singură chestiune pe ordinea de zi votată în unanimitate de cei 61 de deputați PSRM și ai blocului acum, și anume crearea unei comisii de anchetă care să elucideze circumstanțele devalizării sistemului bancar. Inițiativa aparține ambelor formațiuni și se regăsește în înțelegerea politică temporară semnată de acestea pentru a se obține ceea ce semnatarii numesc dezoligarhizarea și readucerea statului în albia constituționalității. În document se spune că deputații care fac parte din comisie ar urma să obțină acces la redacția integrală a raportului Kroll 2, secretizată deocamdată de Banca Națională. Comisia își propune să audieze părțile și persoanele implicate și să prezinte în termen de 60 de zile raportul privind furtul miliardului din sectorul bancar începând din 2013, când statul a pierdut pachetul de control în Banca de Economie, a spus deputatul Alexandru Slusari.
Este foarte important să analizăm acțiunile sau inacțiunile mai multor demnitari de stat în procesul de posedare statului de pachetul de control a BEM, modificarea legislației benefice furturilor ulterioare, acordarea garanțiilor de stat pentru cele trei bănci divalizate, fără aplicarea măsurilor de exigență. Totodată, fenomenul fraudei bancare începând cu anul 2014 a generat datoriile de stat enorme prin intermediul transpunerii de către guvern a datoriilor create pe umerii cetățenilor.
Slusari a menționat că pentru a face lumină în acest caz controversat și a scoate în vileag vinovații, e nevoie de o colaborare cu toate instituțiile statului, ceea ce deocamdată e greu de imaginat în condițiile în care Partidul Democrat, care le controlează, nu recunoaște legalitatea forului legislativ. Deputații majorității parlamentare au invitat azi fracțiunea PD să participe la ședințele forului legislativ, dar fruntașul democrat Adrian Cantu a spus la o conferință de presă că Parlamentul a fost dizolvat, iar impasul juridic în care a ajuns legislativul poate fi depășit doar pe cale politică. Raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc, intitulat Kroll 2, după numele companiei care l-a realizat, a fost transmis încă anul trecut procuraturii. Deocamdată s-a reușit recuperarea unor sume nesemnificative, cele din vânzarea activelor băncilor fraudate. Singurul demnitar condamnat în dosarul fraudei bancare este fostul premier Vlad Filat, iar procesul controversatului om de afaceri Ilan Șor, devenit între timp parlamentar, chiar dacă prima instanță a dat verdict de condamnare, este tergiversat din vari motive. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În încercarea de a lămuri puțin evoluțiile de la Chișinău, aflate în schimbare rapidă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, încercând să afle cum interpretează analistul subiectul legat de federalizarea Moldovei, adus cu zgomot ieri în mitingul Partidului Democrat, condus de liderul acestui partid, Vlad Plahotniuc. Ieri, democrații l-au acuzat pe președintele Igor Dodon de trădare, cum că ar dori să federalizeze Moldova. Igor Boțan.
Am înțeles un lucru. Între domnul Plahotniuc și domnul Dodon, de mult exista o cooperare foarte fructuoasă în problema federalizării Republicii Moldova. Greșeala domnului Dodon a fost că i-a cerut semnătura domnului Plahotniuc. Domnul Dodon nu a învățat lecția de la Vladimir Voronin că domnul Plahotniuc nu lasă urme. Și iată, faptul că domnul Plahotniuc a refuzat să semneze ceea despre ce s-au înțeles, iată că a adus situația în acest punct și există presupunerea că partenerii domnului Dodon de la Moscova au cerut să facă alianță cu blocul acum. De aici s-au început toate lucrurile curioase. De la protestul democraților vrem stabilitate nu anticipate, să treacă exact la lozinca inversă.
Iar liderul democraților a anunțat sus și tare că el
El a rezistat presiunii, el nu și-a vândut țara. Până la urmă, iarăși vorbim despre substituirea unei instituții, deci un lider de partid, un lider al partidului ex de guvernământ, își asumă toate meritele sau responsabilitățile și ajungem iar Plahotniuc egal PDM.
Ajungem acolo, numai că toată povestea asta cu trădarea este o bulă umflată artificial. Federalizarea Republicii Moldova poate fi un proiect pe care domnul Dodon nici nu a ascuns că îl dorește, deci el nu poate trăda însăși prin faptul că își dorește federalizarea. A mai existat proiect de federalizare făcut public de OSCE în iulie 2002. Cine a trădat atunci? A existat proiectul de federalizare inițiat de Vladimir Voronin cu așa zisa federație asimetrică. Au lucrat experții de la Chișinău și de la Tiraspol. Cine a trădat atunci? Era vorba de un proiect politic care, dacă ar fi fost susținut de către Partidul Democrat, oricum trebuia să treacă prin referendum.
Dacă există o simetrie în comparația asta, Dodon s-a pomenit în situația celor pe care el îi acuza de gândire unionistă. Exact. Dodon spunea că nici măcar n-au dreptul să scoată pe gură cuvântul unionism. Ori iată lui, acum e să reproșează același lucru.
Exact. Să promoveze un proiect de federalizare nu înseamnă trădare. Este un proiect care nu este acceptat de cetățenii Republicii Moldova. Acum situația este și mai interesantă, că domnul Dodon, după ce a încuviințat coaliția Partidului Socialiștilor cu acum, renunță la federalizare și acest lucru este pozitiv. Deci noi putem vedea partea bună a acestei coaliții. Nimeni din blocul acum nu va susține o federalizare și domnul Dodon înțelege acest lucru, de aceea problema federalizării pur și simplu este scoasă de pe agenda.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Valentina Ursoa a stat de vorbă în această dimineață cu europarlamentarul liberal de la Partidul Popular European, Siegfried Mureșan, despre cum interpretează el de la București și Bruxelles evoluțiile în rapidă schimbare de la Chișinău.
La Chișinău se vorbește despre miliardul furat din sistemul bancar, despre spălări de bani din Rusia, dar și despre speranța că UE va debloca asistența pentru Republica Moldova. Acest lucru l-a promis și Maia Sandu atunci când și-a propus să ajungă în fruntea guvernului. Credeți că e cu putință și cât ar dura în termen până când acele finanțe să fie direcționate Republicii Moldova?
Regulile pentru deblocarea acelei finanțări de 100 de milioane de euro sunt foarte clare și presupun respectarea angajamentelor pe care Republica Moldova le-a făcut față de Uniunea Europeană. Și eu v-am spus chiar dumneavoastră în interviuri anterioare, care răspuns la întrebarea când vor fi deblocați banii, v-am spus întotdeauna când regulile vor fi respectate. Vestea bună este că acum Republica Moldova are un guvern condus de un prim-ministru care e cu adevărat pro-european și care sunt sigur că va respecta regulile și va respecta angajamentele Republicii Moldova și atunci finanțarea poate fi deblocată foarte curând, dar este nevoie, așa cum spune în acordul european, și de pași hotărâți în reformarea justiției, în combaterea spălării banilor. Trebuie să recunoaștem că discutăm de ani de zile despre furtul miliardului și autoritățile care au fost responsabile până acum nu au făcut niciun pas clar în recuperarea acestui prejudiciu. Deci avem nevoie de un guvern care nu se declare doar că este pro-european, ci un guvern care într-adevăr să fie pro-european, să facă reformele pe care s-a angajat a le face în relația cu Uniunea Europeană. Și e clar că acest guvern, mai ales la nivelul prim-ministrului și la nivelul viceprim-ministrului Andrei Năstase, există voință de a îndrepta lucrurile în relația între Republica Moldova și partenerii internaționali.
A fost opinia europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan în dialog cu Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
7 din 10 cetățeni spun că își cunosc drepturile când vine vorba despre relațiile cu autoritățile publice, naționale și locale. În același timp, doar un cetățean din 10 afirmă că a participat, într-o formă sau alta, la luarea deciziilor de către autorități locale. Directorul de programe al Fundației Este Europene, Andrei Brighidin, este capacitatea unei societăți de a asigura bunăstarea socială și a lupta împotriva excluziunii sociale și a marginalizării.
Avem un nivel destul de scăzut de coeziune socială în Republica Moldova, preponderent din cauza nivelului scăzut de încredere în instituții și activitatea autorităților publice locale. Există o legătură cauzală între nivelul de încredere și nivelul de bunăstare în cadrul unei societăți. Ori, cu cât mai multă încredere are populația în autorități, aceasta reflectă faptul că autoritățile răspund mai bine necesităților și problemelor cu care se confruntă comunitățile și asigură o mai bună redistribuire a resurselor care sunt existente într-o comunitate, într-un stat.
Nivelul coeziunii este analizat prin prisma a patru criterii de bază: legitimitatea sau nivelul de încredere a cetățenilor în autorități, acceptarea diferitor grupuri de cetățeni în comunitate, participarea în viața socială, politică și comunitară și afilierea la comunitate și organizații sociale. Indexul coeziunii sociale este calculat pe o scară de la 0 la 1, unde 0 înseamnă lipsa coeziunii sociale, iar 1 înseamnă coeziune socială perfectă. Pentru Republica Moldova, acest scor este de 0,3. Experta Rodica Ivașcu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare precizează că nivelul de încredere în partide politice și în sistemul democratic din Republica Moldova este de aproape 13%, iar în justiție de 14%.
Societatea în care majoritatea cetățenilor nu au încredere nici în sistemul democratic, nici în justiție, este o societate în care majoritatea membrilor nu vor crede nici în valoarea respectării legilor, achitarea impozitelor și vor accepta oferirea mitei. De asemenea, membrii comunității nu vor crede nici în capacitatea lor de a schimba lucrurile spre bine prin implicarea în activități civice.
Un nivel înalt de 0,7% se constată la capitolul acceptare, adică cetățenii sunt solidari, colaborează în cadrul comunităților sau grupurilor sociale din care fac parte. În același timp, ei sunt mai puțin toleranți față de reprezentanții altor grupuri, cum ar fi migranții, romii, persoanele HIV pozitive sau foști deținuți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Filozof, romancier și dramaturg, nu în ultimul rând director al revistei Monde Religion, francezul Frédéric Lenoir este un autor prolific, jucat pe numeroase scene și tradus în peste 20 de limbi, acum și în română. Socrate, Iisus și Buddha, trei modele de viață, paralela 45-2015. De peste 25 de ani, Buddha, Socrate și Iisus sunt modelele mele de viață. Am învățat să recurg la ei, să fac apel la diferențele dintre ei, la gândirea lor, să meditez la faptele lor și la convergențele lor. Acestea îmi par în cele din urmă mai importante, căci, în ciuda distanței geografice, temporale și culturale care îi separă, viețile și învățăturile lor coincid în punctele esențiale. Mi-am dorit să împărtășesc această mărturie și acest mesaj, care mă ajută să trăiesc de atâția ani. Ce și face, de-a lungul celor 225 de pagini ale cărții, împărțite la rândul în două părți mari, cine sunt ei și ce ne spun ei. Dacă la prima întrebare toată lumea știe câte ceva sau mai mult și cărei autorului acordă 10 capitole, de la originea socială și copilăria, sexualitatea și familia, nașterea unei vocații la arta de a muri, în ce privește învățătura, lucrurile sunt ceva mai complicate, pe care autorul le sintetizează în 5 capitole. Ești nemuritor, caută adevărul, îndreaptă-te spre tine însuți și devină liber, fii drept, învață să iubești. Dacă ar fi să rezum cartea, tot cu cuvintele autorului aș face-o. Socrate, Iisus și Buddha ne învață să trăim. Mărturia vieții lor și învățăturile pe care ne le oferă sunt, mi se pare, universale și de o modernitate uimitoare. Mesajul lor este axat pe individ și pe creșterea lui, fără să nege niciodată integrarea în corpul social. Ei propun o dozare savantă de libertate și de iubire, de cunoaștere de sine și de respect față de celălalt. Chiar dacă se ancorează diferit în fondul de credințe religioase, mesajul lor nu este niciodată dogmatic și rece, ci are întotdeauna înțeles și face apel la rațiune, dar se adresează și inimii. Cum ar veni, o carte pentru minte, inimă și suflet. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ecaterina Condruc de la nordnews.md.
Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, declară că Partidul Democrat din Moldova trebuie să asigure imediat și în mod pașnic transferul puterii către Parlamentul și Guvernul care reprezintă majoritatea voinței poporului. Ministerul Apărării a anunțat între timp că Armata Națională își continuă activitatea în mod obișnuit, nu se implică în criză și va rămâne în afara jocurilor politice. Președintele țării, Igor Dodon, presupune câteva scenarii prin care PD ar vrea să-l înlăture din funcție. Într-un alt editorial citiți despre una dintre cele mai grave crime împotriva umanității cu victime nereabilitate. Foametea din anii 1946-1947, care a răpit viața peste 2000 de persoane.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și suntem mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.